وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
E quando eles disseram: ó Alá, se esta é a verdade de tua parte, faze chover sobre nós pedras do céu ou faze-nos vir doloroso castigo.